Своїми руками. Рубрика про те, як активні громадяни змінюють країну.
Отже, в нашій студії Євгенія Ратовська, керівниця екопроекту «Україна без сміття», хоча це не лише екопроект, а ще й таке певне соціальне підприємництво. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І насправді от сама ідея, мабуть, якось жити екологічно і правильно, вона багатьох людей в тій чи іншій мірі переймає. Хтось для цього щось більше робить, хтось менше, але не всі можуть от взяти і організувати, наприклад, скажімо так, організувати себе і організувати ще інших людей на те, щоб дійсно робити для цього якісь суттєві кроки, які можуть бути корисними там, наприклад, цілому, я не знаю, якомусь, можливо, населеному пункту. Наприклад, ви на це зважилися. Проект «Україна без сміття» з 2015 року активно функціонує. З чого все починалося? Це якийсь власний особистий досвід, чи ви одразу от все це пірнули, так би мовити, з якоїсь, можливо, з професійної площини?
Ні, я була абсолютним новачком в цій темі. Це дійсно мені просто, власне, боліло. І коли я дізналася, що в нас просто немає в Україні сортування, люди не знають нічого про сортування, не розуміють, навіщо це робити, як важливо це робити. Я спробувала пояснити людям, як це можна робити в умовах України просто зараз. От просто це буде некомфортно спочатку, але об'єднавши зусилля, ми можемо щось зробити.
А в чому саме некомфортність?
Некомфортність в тому, що треба шукати, а де ж приймуть ту вторсировину. Потім інформацію треба шукати. А які види вторсировини бувають? Як правильно готувати вторсировину? А чому в мене в пункті не прийняли те і те і те? Тому що там працюють не фахівці, вони не можуть пояснити. А нам довелося це вибудовувати спочатку. Ми признайомилися з усіма компаніями, які приймають, заготовляють вторсировину, переробляють її з виробниками. І в нас вже така більш цілісна картинка з'явилася.
А стосовно некомфортності і стосовно того, про що ви сказали, що не в усіх пунктах прийому вторсировини приймають все, так? Я насправді десь понад рік намагаюся сортувати, але так само це дуже обмежений варіант, тому що неподалік від мого двору є приймальня, де приймають лише макулатуру, тобто це папір, картон, приймають окремо пластикові пляшки, нічого більше пластикового не приймають, і приймають скло, тобто бій скла. Чи може бути це перехідним варіантом, почати принаймні такі речі відносити, решту речей вже тоді загальним чином скидати?
Так, дійсно, це непогано, хоч коли в нас є хоч якісь умови для цього. І якщо порівняти там загальний збір роздільний з звичайним сміттям, то за рахунок збирання паперу, пластикових пляшок і оцього скла можна щонайменше 50% зібрати загального сміття і врятувати його буквально від там звалища, передати на переробку. Це вже непогано.
От є така розповсюджена думка, можливо, вона навіть слугує певним виправданням для людей, які лінуються сортувати сміття, що насправді в Україні мало дуже підприємств, які займаються професійно цим сортуванням, і більшість відсортованого сміття, воно так чи інакше потрапляє на те ж звалище все в одну купу, тобто навіщо сортувати? Ви, очевидно, якось з цією думкою боретеся.
Да, дійсно, чомусь такий є стереотип, що в нас немає заводів переробних, і мені навіть експати, іноземці задаються питання, що дійсно в Україні є такі заводи, ви там точно були, ви в цьому впевнені, насправді заводи є. І нам від Радянського Союзу досталося багато переробних таких потужностей.
Але це ті, які спалюють, я перепрошую.
Ні, спалювальний завод у нас тільки один єдиний в Україні. Не пощастило Києву, тому що це не дуже екологічний спосіб поводження з відходами, це старе обладнання, і добре, що в нас він тільки один. А якщо говорити про переробку, то більше 40 заводів переробляють пластики. Там більше 10 і папір, і більше 10 скло, і більше 10 металеві відходи. Тобто їх достатньо. Єдине питання, вони не отримують достатньо вторсировини. Їм цього мало. І вони імпортують багато за кордону. Якщо б ми всі сортували відходи, повертали там хоча б 50% цих відходів на переробку, то вже б наші заводи були завантажені, і не довелося би імпортувати і сплачувати євро, там, долари за цю вторсировину.
От в Україні вже з'явився закон навіть про сортування сміття. І от цікаво, що ви цим почали займатися ще до того, як цей закон з'явився, тому що він тільки в цьому році так в нас є. І за цей час очевидно, що мали б з'явитися якісь бізнеси, люди, які змогли б, скажімо так, десь знайти, випрацювати, вигадати якусь схему, щоб на цьому заробляти гроші. Тому що на смітті гроші заробляти можна, в усьому світі це роблять. А от таких людей, їх багато за цей час з'явилося, за 18-й рік. Чи це ще теж тільки в процесі розбудови?
Ну, скажімо так, на жаль, цей закон не створив ніякого фінансового привабливість, да, на цьому ринку. Заготівля вторсировини, саме роздільний збір від населення, досі лишається збитковим. Тому що забирати, скажімо, вторинні ресурси як відходи підприємств – це дуже вигідно. Тому що на одній локації можна забрати дуже багато однакової там виду вторсировини. Якщо ми беремо житлові будинки, треба поставити інфраструктуру. Це витрати. Треба їх об'їздити, забрати, досортувати. В нас от громадська станція є у Києві, де ми показуємо взагалі наскільки позицій треба досортовувати роздільний збір. Це більше ніж 40 контейнерів. І це робиться вручну, і це витрати ще й на зарплатню. А потім оренда, а потім складування, а потім транспортування на переробку. І виходить, що ну немає того бізнесу.
Сміття себе не окуповує.
Не окуповують.
Що.
Я хочу просто пояснити, де береться сміття. На двох виключно схемах чи моделях, коли вивозиться сміття на захоронення, є різниця. Ось тариф високий, да, там, скажімо, 40 гривень. А 10 гривень коштує захоронення. І от 30 гривень – це дельта, яка утворюється у перевізника. А другий спосіб заробити на смітті – це переробляти вторсировину. Коли до тебе приїхала фура на 20 тонн там, пластику, переробив і отримав там проміжний матеріал, який коштує в 3 рази дорожче.
Євгенія, отак от на хлопський розум, коли виїжджаєш за кордон, чи то Польща, чи то Чехія, чи то будь-яка ну, з розвинених країн, то повсюдно ми бачимо, поряд стоять кілька різнокольорових контейнерів для склад, для паперу, для органічних відходів, для пластику. А в нас в Україні, насправді, здається, під час Євро-2012 ставили, напевно, що для меблів, як то кажуть, щоб не лякати дикістю приїжджих іноземців. Але, в принципі, поширеного такого явища немає. От поясніть так просто, чому? Чому не можна поставити біля кожного під'їзда по 3 контейнери, і люди принаймні будуть бачити, що куди скинути. І це, зрештою, заохочуватиме вдома створити собі 3 відра там, чи 3 коробки і окремо накопичувати картон, папір, скло, пластик.
Да, це легко пояснити. Насправді, оцей закон, який запрацював на початку року, він не відповідає на запитання, а хто має заплатити за цю інфраструктуру сортування? Це має держава дотувати, або це мають люди фінансувати, а може це виробники, які і пакують в це пакування. Закон не дає відповідь. Він таке передбачає, що органи місцевого самоврядування мають самі це вирішити, але ніякої інструкції, схеми не надано. Усьому світові знайшли єдиний правильний механізм, коли компанії-виробники мають фінансувати інфраструктуру роздільного збору. Вони мають збирати, скажімо, там 80 чи 70% своєї виготовленої тари. Якщо вони не збирають, отримують штраф, якщо збирають, молодці, і вони зацікавлені навчити людей правильно користуватися цими контейнерами, відшкодувати витрати бізнесові, щоб вони обслуговували ці контейнери і звітувалися їм про те, скільки вони зібрали цієї тари. Ось і все.
Тобто маєте на увазі, якщо компанія там фірма виробляє пластикові пляшки, то вона відповідальна за те, щоб їх потім назад зібрати?
Так, да, це називається розширена відповідальність. Не тільки про те, щоб він був якісний, безпечний, а те, щоб ще й тара повернулася на переробку, а не на звалище.
Ну, от саме тому, наприклад, в Німеччині біля супермаркетів стоять апарати, які приймають пластикові пляшки за 25 центів, якщо не помиляюся, і приймають, причому в непожмакуваному вигляді. Тобто так, ти мусиш повернути в цей апарат, запхати цілу пляшечку, і ти отримаєш за це 25 центів, помножити на 30, це в гривнях. Так?
І здається, ще й навіть в ціну продукту так входить от така вартість утилізації. І от ми так поступово доходимо до того, чим же ж займається Україна без сміття. Тому що от ви вже згадали, що є у вас навіть громадська соціальна станція, і все це, окрім того, що є громадською ініціативою, ще є соціальним бізнесом, а бізнес передбачає якийсь прибуток.
Так.
Чого?
Да, дійсно, розумієте, ми один час зрозуміли, що тільки розповідати, як правильно сортувати, це не буде дієво. Нам треба запровадити механізм, де люди можуть це практикувати. Ми шукали різні способи, в нас і були шкільні заняття, да, у школах, по те, як сортувати. Ми спробували поставити контейнер для сортування у школах, а потім у нас з'явився мобільна станція сортування, це майстер добрих справ, автівочка, яка рухається Києвом, забирає у киян вторсировину. А потім ми зрозуміли, що і цього вже мало, тому що повна п'ятитонна автівка, кожні вихідні переповнена. І ми поставили громадську станцію сортування, де передбачили глибоке сортування, щоб зменшити свої витрати на пересортування. І ну, поки що нам не вдається, знаєте, повноцінно ввести бізнес, тому що продаж торсировини покриває тільки 30% загальних витрат. Поки що. Але за рахунок того, що буде приходити більше людей, будуть приносити більше вторсировини, ми можемо отримати ну, більшу там, ціну і покрити свої витрати. Ми до цього рухаємося. Тому що одна станція може бути розрахована, скажімо, хоча б на 3 тисячі сімей, які живуть поруч. Сьогодні до нас приходить не більше, ніж 500 сімей на місяць, і цього ну, поки що недостатньо.
Наскільки активно залучаються громадяни от до такої ініціативи? Ну, тому що все, що пов'язано зі сміттям, от, ну, принаймні, в мене склалося таке враження, воно все-таки у людей асоціюється з чимось, скажімо так, не дуже цікавим, не дуже таким якимось от рейтингом, тобто на фоні сміття там не зробиш селфі.
А оце неправда. Ви знаєте, в нас наскільки красиво на станції, навіть мурал є, і люди, які приходять на, в простір, вони, знаєте, заходять з одними думками про сміття, а виходять зовсім з іншими. Вони розуміють, що коли ти про нього піклуєшся, про це сміття, то воно виглядає геть по-іншому. Воно не смердить, воно не заважає, воно дійсно схоже на ресурс, і це повага до цього ресурсу, який ми можемо використовувати безліч разів, а не брати ці матеріали в природи, в живої природи. І люди, знаєте, міняють свою думку з огидного на щось правильне. От в цьому є і наша мета – переконати людей в тому, що піклуватися про свої відходи – це не стидно.
І мета переконати людей, вона втілюється, зокрема, в таких формах донесення інформації, як лекції, всілякі освітні проекти. Розкажіть докладніше, де, зрештою, для киян можна і коли почути.
Да, ми постійно проводимо відкриті лекції. Нещодавно у нас була така лекція на станції, прийшло більше ніж 100 людей. Ми там на вулиці навіть розмовляли майже 2 години про те, як сортувати, навіщо мити, хто переробляє і взагалі який сенс в цьому. Постійно є великі запити на такі матеріали. Ми будемо, до речі, восени водити дітей зі школи. Кіл на екскурсію на нашу станцію, щоб показувати, як це виглядає. Будемо робити професійні фотографії на фоні вторсировини.
Потім діти будуть говорити: мамо, чому ти скидаєш все в загальне так. відро?
Це підступна наша така мета, знаєте, через дітей оцим сортуванням захопити і батьків.
А стосовно співпраці з державними інституціями, от у вас так само, якщо дивитися на сайт, от що зараз робить мій колега Сергій, там є у вас такий розділ, і навіть значить, що ви стратегічно співпрацюєте з державою. А в чому ця співпраця проявляється, і наскільки держава, от зважаючи, що все-таки в нас є закон про сортування, і наскільки вона зараз активно, стратегічно йде на зустріч таким громадським ініціативам?
Ну, чесно кажучи, поки що складно назвати це стратегічним співпрацею, але ми стали вже членами громадської ради при Мінприроди, обговорюємо ці питання складні. І, до речі, Мінприрода вже зробила стратегію поводження з відходами, яка базується на принципах ієрархії поводження з відходами, директивами європейськими. Цю стратегію ухвалив уряд. В цьому році ми чекаємо на законопроект європейський, нормальний, про відходи і галузеві законопроекти, які саме і будуть створювати оцю фінансово-економічну модель да, на ринку для сортування. Тобто співпраця триває, і в цьому році ми навіть робимо проєкт зі школами і з проєктом Компола, Міністерство освіти, Міністерство екології. Ми і Компола провели конкурс серед шкіл, і 200 шкіл отримують безкоштовно компостери для відходів шкільних їдалень, щоб перетворювати ці органічні відходи на добриво, щоб вони не псували довкілля, тому що на звалищах перетворюються в метан. Тобто потроху-потроху ми працюємо, і, до речі, нас вже запрошують і на Верховну Раду, в комітети, щоб ми пояснили взагалі, що відбувається, чого не вистачає, який має бути roadmap, там, щоб нарешті запрацювало сортування сміття. Тобто нам подобається, що запит є, і посадовці цікавляться, і ми робимо все, що можемо, щоб пояснити, чого не вистачає.
А стосовно регіонального виміру, ви наразі працюєте, наскільки я розумію, переважно в Києві?
Переважно в Києві, але маємо низку проєктів в регіонів. І в цьому році ми реалізуємо разом з фондом Кока-Колою в Верховині, в Карпатах величезний проєкт. Це пілотний проєкт, як маленьке таке селище на 20 тисяч людей переконати, піклуватися про відходи, сортувати, компостувати, не спалювати сміття, виносити його сплачувати за вивезення сміття. Тобто в нас триває велика-велика робота, і ми хочемо показати, що таке приклад Zero Waste City, коли люди розуміють, як поводитися, і є відповідна інфраструктура.
Я продовжу своє запитання стосовно регіонів. Чи є в інших містах, можливо, великих містах України, ваші колеги, які так само активно просунулися в цій справі, з якими ви, можливо, контактуєте, обмінюєтеся досвідом, і які так само мають уже свої напрацювання?
Да, таких проєктів дуже багато, і ну так вийшло, що і ми паралельно йшли до цього розвитку, деяких надихнув наш досвід в Києві. Скажімо, у Рівному також планується відкриття громадської станції сортування. У Львові є проєкт, який схожий на наш майстер добрих справ, це автівка, яка забирає вторсировину. Є сервіс для офісів, зелений офіс. Також у Полтаві потужний рух за сортування. Одеса, Харків, я сортую, проєкт просто неймовірний. Запоріжжя, Кривий Ріг. Тобто вже там такі створюються осередки активні, які наш досвід десь враховують, десь своє привносять. І відчувається такий рух загальний. Раніше про сміття ніхто не піднімав питання. Сьогодні це просто топ новин. Ну, звичайно, що і трагічні обставини у Львові цьому сприяли, але не вмовкає. Тобто люди вже відчувають, що треба це робити, щоб просто захистити себе, своє здоров'я, свою країну від цього сміття.
От ви згадали про проєкт в Карпатах, і я одразу згадав, як пару тижнів тому ходив я Карпатами, і якраз якщо виходиш на, наприклад, якісь, здавалося б, краєвиди і красиві місця, де тече гірська річка, там замість того, щоб просто десь билась вода по камінню, і це все мало б виглядати
замість
якось
водограю,
красиво, водограю, так. Там б'ється пластик, тобто просто гори пластику перетікають разом з водою карпатськими річками. От, у мене питання виникло наступне. А от ви боретеся, по суті, з тим сміттям, яке людина безпосередньо виробляє в процесі свого, так би мовити, існування в домогосподарстві. А подібним проєктом можна вирішити, умовно, проблему того сміття, яке вже десь чи то отаким чином знаходиться в природі, чи то лежить десь на сміттєзвалищі і очікує рекультивації?
Да, це дуже правильно, гарне запитання. Ну, стосовно викидання у річки, то просто питання культури. Люди звикли все викидати в бердо, як вони говорять, чи в річку, тому що вода все унесе. Раніше відходи не були пластиковими, але люди все ще це роблять, звикли до цього, і треба просто змінювати цю культуру поводження з відходами. Якщо говорити про те, як прибирати наслідки вже існуючі, то до цього є ну, великі волонтерські рухи, коли відбувається клінап події і просто збирають цей пластик, плогінг, решта. Я знаю, що є просто осередки місцевих активістів, які виходять і цілеспрямовано збирають, відсортовують і виносять. Це, знаєте, як теорія таких битих вікон. Прибирають наполегливо. Якщо ми будемо не зважати на це увагу, залишати, то маленьке звалище перетвориться на величезне звалище. Тобто це, насправді, повага до місцевих активістів, що вони рухають цей процес. Якщо б цього не було, то, на жаль, і люди не помічали того, як це неправильно.
От на вашу думку, саме такими, принаймні, методами громадської активності можна якимось чином дійсно цю проблему зменшити? Тому що, ну, я от пригадую цифри, наприклад, там для рекультивації сміттєзвалищ, там одні експерти нас називають 10 років, інші 30 років. От з подібною проблемою, очевидно, що громадськість сама не може впоратися.
Ні, ніякому разі це треба якісь механізми регулюючі застосовувати. Якщо говорити про рекультивацію, то щонайменше нам 10 чи 30 років треба ще підтримувати це звалище, очищувати фільтрати, накривати його, то щоб потім воно було вже більш-менш інертним. Активісти з цим ніяк не зможуть впоратися. Тільки активісти. А вони тільки можуть тиснути на владу, щоб пришвидшити оці всі питання, щоб вони були вирішені на системному рівні.
Ну і зрештою, чи важливо в такому разі вдаватися до заходів на кшталт там заборони взагалі виробляти поліетиленові пакети і так далі? Чи це могло би в даному разі сприяти?
Я вважаю, що може дуже посприяти, і треба обмежувати рух такого, знаєте, неправильного пластику, який не цікавить переробників. І всі країни, вони просто знайшли єдиний механізм, коли вони оподатковують таку тару, і вона стає більш дорожчою. І через те більш екологічна чи багаторазова коштує дешевше, і бізнес сам вже прилаштовується і розуміє, що йому вигідніше користуватися цим. А оці товари просто вже попит на них зменшується. Та ж сама Британія, коли вони запровадили акциз на поліетилен, то зменшився попит у крамницях на 80%. До того ж, була заборона на те, щоб вони були безкоштовними. Тобто треба було ставити цінник, пояснювати людям, що вони за це сплачують. І кожного дня, коли ви приходите в крамницю сплачувати 30 гривень за пакетик, то вже через тиждень, там, через пару днів будете носити свою торбинку.
От якщо говорити про умовно те, як залучити людей, як, наприклад, взяти окрему громаду, так, можливо, там району, наприклад, чи будинку, і роз'яснити їм переваги ось такого сортування, якогось більш правильного поводження зі сміттям. Як це працює? От чи у вас є вже якась схема, яку умовно, можливо, ви вже десь випробовуєте на окремих громадах, або можливо ви її випрацьовуєте?
Да, ми зрозуміли, що треба людям пояснити, що вони викидають у смітник. Це зазвичай ресурсоцінні компоненти, органіка, небезпечні відходи, а також залишкове сміття. І є стратегія, як працювати з кожним з цим от фактором. Да? Ресурсоцінним ми збираємо окремо, миємо, передаємо на переробку. Органіку компостуємо, або там створюємо якісь, може, громадські такі компостери, є такі приклади навіть в містах. Небезпечні відходи ні в якому разі не викидати, а відносити в пункти. І це питання до місцевої влади, щоб вона облаштувала такі пункти. А залишкове сміття можна просто зменшити суттєво за рахунок освіти. Як не користуватися одноразовим і переходити на якісь багато разові речі. Ну, ось це основне. А потім вже це питання практики, і найбільше працює саме робота з дітьми, тому що в них є більше часу, і вони приносять ці знання в свої родини.
Євгенія Ратовська, керівниця проєкту «Україна без сміття», екоактивістка, була гостею студії в рамках рубрики «Своїми руками».
«Своїми руками».